Äripäeva raadio.
Soraineni sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk.
Tere tulemast kuulema Soraineni sagedust. Mina olen Maari Sõrm, täna minuga nagu akka.
Kaupo Lepasep, tere.
Ja külas on meil kaks noort kolleegi, Katariina ja Karl. Ja väga õigeks ajaks, sest et september on ju teadmiste kuu. Tere!
Tere!
Tere, tere!
No mis me täna räägime siis?
No ma arvan, et kuna meil on kaks noort kolleegi, kes on üheldanud õppe, töö ja päris töö nii öelda, siis võib-olla räägikski, kuidas nad oma akadeemilist karjääri ja päris karjääri ühendavad ja mis ootused neil on tööandjatele ja näiteks ka mis ootused neil on enda haridusele ja kõigele muule sellisele või kaupa sa arvad midagi muud?
Ei no umbes niimoodi me teemegi, et eks see on, et meie sinuga Maarjo me oleme juba vanad kalad, et meil on aeg juba mõelda pensionile ja anda teatepulk üle järgmisele generatsioonile, aga kui lugeda neid igasuguseid tarkasid raamatuid ja ajakirju, et siis väidetakse, et maailm on täiesti muutunud, et peal on tulnud täiesti teistsugused põlvkonnad inimesi, et on boomerid ja Generation X ja Generation Y ja Karl, sa olid kursis, et nüüd on ka Generation...
Alfa, jaa, ma täna avastasin selle, et alates 2010. Aastast sündinud isikud neid kutsutakse alfadeks.
Kas täiesti klõppes otsa vahepeal?
Tundub nii, et hakkas uuesti algusest peale.
Hakkate otsast peale, võtad väga, väga elegantne. Aga väide on siis see jah, et maailm on muutunud ja inimesed nendest täiesti tahavad erinevaid asju. See, mis meile ja Maarjoga oluline oli, meie nooruses enam uuele põlvkonnale oluline ei ole ja milliseks see maailm kujuneb siis? Seda hakkamegi nüüd vaatama.
Aga hea,
milliseks maailm muutub siis?
Kõlab hästi.
Milliseks maailm muutub? No loodetavasti ikka siukseks soojaks ja kollegiaalseks ja väärtuspõhiseks, nagu meil kumbeks on.
Kõik kaunid sõnad. Ma võibolla siis küsiks hästi lihtsakoelise küsimuse, et kuidas üldse tänapäeval on töötada ühel ajal advokaadibüroos ja samal ajal ka õppida, et kas kuskil jääb midagi üle või jääb midagi puudu või see on normaalne asjade kulg?
No ma tahaks isegi võibolla öelda, et see on isegi oodatud, et enamasti ikkagi magistri astmes enam tudengeid ei leia, kes ei töötaks. Et ma arvan, et noh, see on selline pigem ootuspärane asjade käik, eriti olukorras, kus kudagi peab ju ära elama ja keegi peab selle üüri ära maksima.
Aga kus see ootus tuleb? Et kas see ootus tuleb nagu vanematelt või koolilt või tööandjalt või sisemine motivatsioon või kus see ootus Raha tuleb, et peaks üldse tööle minema?
Jah, nagu Maarja ütles, esiteks kindlasti tuleb rahakotist, aga teiseks kindlasti ka siuke peer pressure ja nii enda ootused kui ka siis ühiskonna ootused, kuna kõik ju lähvad ja siis tahaks ka minna ja et juba ma mäletan esimesel kursusel, kui esimesed kursakaaslased hakkasid praktikal käima, siis oli siuke, et issand, äkki ma olen rongist maha jäänud, äkki ma pean kuhugi poole jooksu panema, et jah.
See on huvitav, sest et mina õpin Tartus ja seal õppejõud pigem ütlesid, et oodake. Et võtke oma aeg, õppige rahulikult ja et küll te jõuate tööd teha ja praktikal käia, et selles mõttes siin tuleb natuke välja ka see, et kuidas siin Tallinn ja Tartu isegi oma vahel erinevad. Ja ma võibolla lisaks ka selle, et mulle tundub, et natuke tuleb seda survet ka võibolla tööandjatelt. Et, ja seda selles mõttes, et nagu Katariina hästi ütles, et magistris enam ei ole väga neid, kes kuskil ei tööta ja siis just kui tekib selline teatud määral võistlus või selline pinge, et et kes siis nagu saab sinna ja millises büroosse saab ja siis tööandjad ka hakkavad niimoodi natuke tagant survestama, et tulge ja vaadake ja siis ikka natuke annad järele noorena ja võibolla ei tee otsuseid nii-öelda enda tahte pinnalt, vaid võibolla lähtud natukene ka välistest faktoritest.
Ja, see on natuke selline FOMO, et selline fear of missing out, et võibolla minu üks põhilisi põhjuseid ka, kuigi ka meile tegelikult õppejõud kogu aeg tuled siit meelde, et kool on ikka esmatähtis ja ärge, kui kohe minge esimese juurde, kelle juures te praktikal käisite, minu esimene praktik oli Sorainenis, siin me nüüd oleme, aga mul on muidugi väga hea meel, aga kindlasti väga suur põhjus, miks ma valisin selle tee, oli just see kartus, et äkki ma muidu jään hiljaks.
Ma küsin see kiirelt vahele, et kas ma saan Karli jutust õigesti aru, et Tartus on FOMO väiksem lihtsalt. Tartut ja Tallinnat eristab see, et Tartus on kõik aeglasem ja FOMO väiksem.
No Tartu väiksem linn ka vaata, et seal kõik ongi natukene, võtab chillin. Aega natukene.
Seal on
chillin,
villasokki kultuur.
Hirmud on ka väiksemad.
Kõik on väiksem.
kõik on väiksem, aga võimalusi on ka vähem. Nii et noh, Tallinnas on lihtsalt see, et see võimaluste üleküllus, et sul on nii palju praktika võimalusi, nii palju töövõimalusi kohe peale seda. Et see võibolla tekitab selle, et Tallinnas minnakse natukene varem praktikale ja tööle. Aga noh, mina näiteks tegin ka oma õppekoha valikusele järgi. Ma teadsin, et see ongi see, mida mina tahan ja et see annab mulle nagu paremad võimalused.
No ma ei tea, et siin kui nüüd teha selles whiteboardi peale märkmeid, et üks generatsioon ja teine generatsioon, siis ma ei tea, kuidas sulle Maari tundus, aga ma pean ütlema, et selles mõttes ei ole aeg nagu midagi muutunud, et ka toona oli juba FOMO, aga üldiselt oli kõige suurem jama oli see, et raha oli vähe ja kuskilt tuli seda nagu hankida ja tundus, et elu läheb kiiresti eest ära, nii et kaks põlvkonda suhteliselt sarnased selles punktis. Aga läheks veel korra võibolla sammu veel varasamaks, et no kui meie Maarjaga läksime õigusteaduskonda õppima, siis Tartu Ülikoolis oligi võimalik õppida enam nagu õigusteadust ja majandust ja arsti ja siis olid ka sellised sotsiaalsemad teadused. Praegu on see valik nii tohutu lai. Miks ja kuidas te jõudsite üldse sellise mõtteni, et hakata juurat õppima?
Minu puhul oli see valik juba küllaltki noorelt teada ja siin on huvitav see, et minu valikul mängis suurt rolli minu isa siis eriala, sest et tema oli samuti jurist ja selles mõttes minul oli selline isiklik kogemus pidevalt selles mõttes, et ma nägin, kuidas jurist töötab, mida ta teeb iga päev. Ma sain temaga aegalt kaasas käia mingid asju isegi teha ja see pakkus mulle nii palju huvi, et ma otsustasin, et noh, see tundub miski, millega ma tahaks ise ka tegeleda. Ja see andiski mulle sellise tõuke juba noorest saadik hakata püüdlema siis advokaadi karjääri poole.
Kui vanalt sa teadsid siis seda, et sinus saab vähemalt jurist kui mitte advokaat, kui mitte emeriitadvokaat, kui mitte advokatuuri esimees?
Ma arvan, et põhikoolis juba kindlasti, et selline küllaltki noorelt, et mul oli, algusest peale oli siht silme ees ja selle poole ma püüdlesin, et selles mõttes ma olen päris tänulik oma isale, kes mind natukene siin niimoodi juhendas ja suunas.
Aga Katariina, kas sinu lugu siis oli täpselt samasugune?
Ma just tahtsin öelda, et siin kohal ma ei saa väga Karliga üldse samastuda, sellepärast, et minu perekonnas ei ole ühtegi juristi peale minu. Et minu ikka, mul on ikka seal akronoomid ja metallitöödlised ja raamatupidajad. Ja et mina avastasin selle enda jaoks palju hiljem. Ma võtsin peale gümnaasiumisegi 2 aastat mõtlemisaega, kus ma siis reisisin ringi, tegin modellitööd veidi. Ja tegelikult alguses mina arvasin, et minus saab elektriinsener üldse. Et mul tegelikult oli väga suur reaalteaduste huvi. Aga umbes siis, kui ma olin aasta aega juba olnud gümnaasiumiharidusega, siis ma sain aru, et ma ei ole see vaikne teadlase tüüp. Et ma olen hästi sotsiaalne inimene, et mul on vaja rääkida, et ma sobiksin sellisele klienditeenindustööle, mis tegelikult juristiks olemine ongi. Ja just seda loogikat ja seda sotsiaalsuse poolt ühendades tundus, et õigusteadus võiks olla see kõige parem ristee.
Eks õigusteadus on ka natukene nagu kunst?
Ja, eks ole.
Kunst ises eneses, jah. Aga et, no samamoodi, siis võime jõuda võibolla siis sellise teise tarkuse terani siit täna, et tuleb välja, et te olete küll sama generatsioon, aga teil on väga erinevad lähtepunktid. Et ka generatsioonide sees üllatus on väga erinevaid inimesi. Ka meil vist, Maarja, oli niimoodi, et lugusid oli erinevaid, mis inimesi juura juurde viis.
Mind viis ausatudes, kui ma tohin endast ka rääkida, suur igavus, mul ei olnud elus midagi teha mingi 2010-ndate paiku, siis ma mõtlesin, et mis seal ikka ma õpin õigusteadust. Et nagu, noh, ei olnud nagu mitte mingit praktilist muud põhjust kui suurest masendusest.
Aga seda tegelikult näeb praegu ka hästi palju, et kuna mina õpin ka praegu Tallinnas siis sessioonõppes, siis selliseid Maarjo vanuseid inimesi on seal päris palju, kes ka õpivad lihtsalt enese täienduseks täiesti. Ja eks näis, kas teie neid viib sellele rajale nagu püsivamalt või nad teevad seda lihtsalt oma lõpuks.
Ja enese täiendamine ja elukestav õppe, see on nagu kift, et seda me fänname kõik siin su ruumis.
Ja lähme korra Karli juurde tagasi, et nüüd 10. klassis, et boom, tahan advokaadiks saada. Kas on tänaseks nagu selles mõttes säilinud või sa oled hakanud ka mõtlema, et ma ei tea, õpiks räpina saadnik 2 või siis kas äkki läheks avaliku sektorisse, oleks seal jurist või siis lihtsalt praktiseeriks juristina kuskil, et miks just selline püüdlemine lugupeetud advokatuuri liikmeks?
Ei ole olnud seda hetke, et ma mõtlen, et ma ei taha seda saavutada või sellega tegeleda ja eks siin ilmselt mängib rolli ka minu selline isiksus või selline tahe saavutada seda, mida ma soovin ja kui ma mõtlen oma praeguse stuudiumi tee peale, seda on siis nüüd juba 3 aastat möödas, et mulle pigem tundub, et ajapikkuse selline soov selles vallas tegutseda pigem on kasvanud ja see on kasvanud sellepärast, et ma olen võimalikult palju üritanud erinevatest võimalustest kinni haarata ja noh, tulles tagasi selle nii-öelda võib-olla tänase keskse teema juurde, et tööandja ja või töötamine ja kool, siis mulle tundub, et see koolikõrvalt töötamine on andnud mulle jube palju sellist motivatsiooni ja indu edasi tegutseda, sest et noh, kool on selline küllaltki teoreetiline, noh, üks asi, aga töötades sa ikkagi näed, mida see tegelikult endast kujutab, see eriala ja see töö ja ma tunnen, et ma tõesti naudin seda ja siiani ma küll olen 100% kindel, et see on see, mida ma tahan.
Väga äge. No minul on kindlasti neid kahtluseid palju peast läbi kinud, eriti nende imeliste 16 tunniste tööpäevade jooksul, mis ikka vahel ette tulevad, kui sa tudengema aega planeerida ei oska. Aga ma pean ütlema, et tõepoolest see töötamine samamoodi nagu Karlil on huvi ainult kasvatanud. Sellepärast, et nüüd lõpuks ma saan aru, mille jaoks see haridus on ja mis on see siht minu silmes, et kui esimesed kursused oli selline, et nagu, aga kuidas see üldse millegagi seotud on, miks mul seda vaja on, miks ma psühholoogiat üldse õppin, kus see siia õppekava sai, siis nüüd ma hakkan nagu vaikselt neid tükke kokku panema ja ma lõpuks ometi saan aru, et mis see siht on, kuhu ma välja tahan jõuda.
Kopa pani midagi kõvasti kirja, aga ta tahan midagi küsida. Ma siis korra küsiks selle sama kurikulumi kohta, eks, et sa tõid selle näiteks psühholoogia, et miks ta nüüd õppekavas nüüd on. Et võibolla, kuna te mõlemad olete mõnda aega juba ju advokaadibüroos praktiseerinud, ma kujutan, et te üle aasta mõlemad, eks ole.
Just.
Et kas te tunnetate ka praeguste õppekavade puhul seda, et seal võiks olla midagi juures, või seal on midagi üle, mida ei olnud vaja või oleks vaja teie tänases töös?
No kindlasti, kuna me esiteks Karliga töötame väga erinevates tiimides ja meie nagu igapäevased ülesanded on väga erinevad, siis ma arvan, et me näeme ka seda küsimuse püstitust erinevalt. Mina kui kohtutiimi liige, mul on suhteliselt kerge öelda, et noh, see ainekava on ehitatud minu vajadust ümber, sest et ma ju vajangi mingi siviilmenetlust ja kriminaalmenetlust ja noh, võss ja asjaõigust, aga noh, võibolla võiks olla rohkem selliseid nagu noh, unconventional õigusharvusid esindatud, aga jällegi on see, et noh, see õppekava ei saagi olla ka liiga ülekoormatud, et noh, näiteks psühholoogia ja sotsioloogia täpselt samamoodi asjad, millest ma alguses ei saanud aru, miks neid vaja on, aga kui sa tegelikult saadki lõpuks sellest aru, et advokaadiks ja juristiks olemine ongi nagu klienditeenindus ja sa peadki inimloomust mõistma, siis noh, see lõpuks nagu selgub.
Jaa, ma väga nõustun Katariinaga selles, et see õigusharidus ei saa olla spetsialiseerumine, see peabki olema selline üldine sõike baas teadmised andma sulle ja siis advokaadibüroos töötades sa hakkad spetsialiseeruma. Ja noh, kui me räägime siin nendest valdkondadest, siis mina tegutsen finantsõiguse vallas ja noh, ausalt öeldes kooli teadmisi mul eriti palju ei olegi rakendada enda igapäeva töös, sest et koolis me ei õpi võibolla nii palju väärt paberitest või millestki muust, et need teadmised tulenevad mul ikkagi töö käigus. Aga isenesest minule väga meeldiks, kui meil oleks võimalik võibolla, jah, nagu Katariina ütles, et mingisuguseid selliseid väga niši aineid õppida, noh, eks neid ka ole, aga noh, kuidagi, et võibolla veel rohkem seda valikut suurendada, et noh, ma tean, et sellest aastast näiteks magistriõppes saab valida väärtpaberi õiguse, mis on minu arvates samm õiges suunas.
Mm-hmm. Võiks olla siis varem saada väärtpaberi õigust, va?
No, see
Karl kindlasti tahaks, aga
pigem vist mitte. Ja, olles või värske magistrants, mõtlen, nagu ma ei tea, kas ma praegugi tahaks, aga muidu on hästi. Ma lihtsalt võibolla aga noh, siia juurde ütleks seda, et Eestis ilmselgelt mõjutab meie nagu ainete valikud ja meie õppekavade hulka, noh, turu suurus. Meil lihtsalt ei ole noh, turgu sellele, et luua eraldi magistrikava nagu mingi finantsõigusele, sest et seal oleks ilmselt 3 tudengit ja noh, tore küll, aga et minu mõelest see Eesti süsteemi juures on praegu noh, optimaalne see, et ikkagi esmalt sa saad laia põhja alla ja hiljem toimub spetsialiseerumine.
Kevadel sai tegelikult Eesti õigusteaduse haridus päris korraliku kriitikat, päris kõrgel tasemel, et Riigikohtu esimees võttis sõna paljud osapooled võtsid sõna , advokaadibürood olid mures , avaldasid mure , et kuidas te ise näete , et olete te rahul selle haridusega , mida te saate , kahetsete , et te Eestis õppima hakkasite ?
Ei kahetse , aga eks alati saab nuriseda , et kindlasti õigushariduse juures on palju mida võiks muuta ja mida saaks muuta , aga kui rääkida konkreetselt just sellest õigushariduskonverentsist , siis minu meelest kõik need inimesed , kes seal varmalt laval sõna võtsid , ongi just need inimesed , kes saaksid midagi ära teha ja midagi muuta , nii et see õigushariduse tulevik on nende enda kätes .
Karl , sul ka mingit arvamust sellest on ?
Jah , ma jäin siin mõttesse , kuulates Katariinat ja sellega muidugi tuleb nõustuda , et arenguruumi on alati . aga ma ei ütleks , et meil olukord nüüd noh , võib-olla nii kehv on , kui siin tundus siin üks hetk kevadel , et justkui , et kõik on nüüd järsku täiesti hukas . et ma sellega ei saa ikkagi nõustuda , et mulle tundub , et jah , siin räägiti võib-olla sellest , et mingid ained on võib-olla ülearused , midagi on puudu , aga noh , üldises pildis , kui sa ise oled motiveeritud ja sa ise tahad seda juurat õppida , siis sul on , tegelikult on sul kõik võimalused avatud ja sa võid väga hea hariduse saada , et ma ei ütleks , et see nüüd , et noh , mulle nagu tundub , et meil ei tasuks seda kuidagi neid probleeme nii-öelda kuskile väljapoole suunata , vaid pigem võiks iga tudeng mõelda ka nagu ise , et mida tema ise saab parandada ja mida ta saab ise teha enda heaks , et saada parem haridus .
jah , ja kõik õppejõud ja nagu üldse õigusspetsialistid ise täpselt samamoodi , et mida nemad saaksid teha õigushariduse ja üldse õiguskultuuri edendamiseks , mitte lihtsalt visata neid küsimusi õhku ja oodata , et äkki nad maagiliselt lahenevad .
aga mis see üks kõige suurem asi on teilt kummalgi , et mida te nagu muudaksite kohe , et kus saaksime meie siis Marjaga vanema põlvkonnana kohe nagu adraotsad pihku võtta ja edasi minna ?
Pigem mitte mina , on ju , aga
no vot , nüüd hakkabki juba peale , et keegi ei taha vastutust võtta , kritiseerima on kõik nagu Mihkli .
No just .
No arvestades , et ma olen siin isegi kirjutanud avalikke pöördumisi ja artikleid sellel teemal , siis ma liiga sügavalt sellesse teemasse ei süveneks , aga võib-olla noh , minu jaoks kõige niisugune isiklikum ja kõige kodulähedasem probleem on see pidev õigusteaduskondade vastandumine ja isegi mitte ainult õigusteaduskondade , vaid ka õigusteaduskondade õppekohtade . et kui meil isegi nagu on tegelikult see õigusmaastik Eestis nii väike , siis seda ühtehoidmistunnet ja koostööd võiks olla rohkem , mitte see üksteise pidev maha tegemine , et ma arvan , et koostöös võiks sündida väga ilusaid asju ja ongi sündinud , nii et jah
jaa , ma olen täiesti nõus sellega , et mulle ka juba esimesel semestril jäi selline tunne , et meil on justkui nagu on Tartu õigusteaduskond ja Tallinna õigusteaduskond , aga see mind kuidagi üldse ei köitnud , et mulle tundus , et meil on ikkagi ühtne õigusteaduskond ja lihtsalt on noh , me paikneme lihtsalt erinevates linnades . Et mulle ka see kuidagi üldse ei meeldi , kui on selline vastandumine , et noh , ma olen ka seda meelt , et üheskoos suudame alati asja parandada ja paremaks teha , et sellega ma olen täiesti nõus .
Ora , küsin siia vahele , sa ütlesid , et Tartus on üks õigusteaduskond , Tallinnas teine nii-öelda piltlikult , et arvestades seda arengut , mis on tegelikult olnud siin koroona ajal , eks ole , et me oleme harjunud , et me silmast silma ei näe , koolid olid distantsõppel , õppisid veebis , et kui see nagu areng nii-öelda edasi läheb , et on seal üldse tähtsust , kus mingisugune maja nii-öelda asub , kas Tallinnas või Tartus või kas see nii-öelda veebiruum ja see veebiõpe muudaks selle asja tegelikult ühtsemaks ?
Kui oleks ülikooli poolt valmidus siis tehagi näiteks veebiõppekava , siis küll , aga Tartu Ülikoolis seda suunda hetkel ei ole absoluutselt ette näha , kuna väga palju pooldatakse just auditoorset õpet . ja mul ei ole iseenesest selle vastu midagi , auditooriumis on tegelikult tore käia ja see ikkagi säilitab selle ülikooli tunde , aga jah , et konkreetselt seda lähenemist ei ole ilmselt lähiajal oodata . ja lisaks võib-olla siis ka see , et Tartu Ülikool natukene tulistas ennast jalga ka sellega , et kui Tartu ja noh , Tallinna õppekohtade vahel on olnud viimasel ajal tunda , üha enam tunda sellist koostööd ja et noh , taseme ühtlustumist ja kõike , siis nüüd saab ju tegelikult terviklikku magistrikraadi noh , tasuta omandada ainult Tartus , mis tähendab , et Tallinnat võib taas ees oodata see oht , et see muutub selliseks noh , täiendõppekeskuseks , et inimesed käivad seal ennast lihtsalt nagu täiendamas pühapäeviti , noh , kes on juba elus edasi võtnud ja kellel on seda raha maksta selle magistrikraadi eest . et jah , need on võib-olla niisugused kõige suuremad ohud selle juures .
aga näete oma kaastudengite silmis ikkagi nagu sära või on nagu tulevik tume või kuidas üldiselt nagu tundub , et mis meeleolu on õigusteaduskonnas , et
no meil ju endal on nii vahva , et meil on väga raske öelda , meil on endal nii palju sära sees .
jah , ma olen täiesti nõus , et ma ei pane isegi tähele , kui mõni võib-olla kõrval on natuke nukker , mul läheb hästi .
jah , sama .
ei , aga noh , kui tõsiselt mõelda , siis mulle tundub , et see , noh , see aasta nüüd jälle ju läksime tagasi kontaktõppele üle ja mulle tundub , et see on pigem jälle positiivne . Et ei olnud kerge aasta-poolteist siin no tuttavaid või kaastudengeid ja õppejõude arvutiekraanilt vaadata , et see noh , paratamatult tekitab sellist eemaldumist , aga no minu jaoks oli küll tore jälle minna auditooriumisse kohale , näha inimesi , rääkida inimestega näost näkku , et ma arvan , et see on ikkagi väga positiivne .
jaa , sama , noh kuigi minul on natukene raskem suhestuda , sellepärast et mina alustasin siis magistriteekonda nüüd , et mul on täiesti uus kursus , seal on väga palju uusi nägusid , keda ma kunagi varem ei ole näinud , et see sissesulandumine tegelikult veel käib . ja aga need kõik inimesed , kes tulid minuga sellele teekonnale kaasa bakalaureusest , et neil on tegelikult kõik väga hästi ja tegelikult on väga tore näha üle pika aja neid tuttavaid nägusid .
kuidas üldse oli , minnes tagasi sellesse nii-öelda distantsõppesse , et tundsite , et teie õppetulemused paranevad või halvenevad võrreldes auditoorse tööga või kuidas seda võrrelda ?
Ma isegi õppetulemuste koha pealt ei ütleks , et väga muutust oli , sellepärast et noh , kõik , vähemalt Tallinnas õnneks õppejõud adapteerusid hästi kiiresti , et õppemetoodikat noh , kujundati ümber , eksamid olid enamasti avatud materjalidega ja noh , selle järgi siis ka timmiti ka seda raskusastet ja kõike , et selles osas ma ei tundnud väga erinevust , aga ma ütlen , et täiesti noh , täiesti ausalt nagu tudengina üksi Tallinnas oli lihtsalt vaimselt raske . et väga raske oli olla selles oma noh , mingi 20 ruuduses korteris kinni ja siis üritada keskenduda nendele headele õppetulemustele , kui maailm samal ajal oli leekides ümber .
et jah , ma täiesti saan Katariinast aru , aga noh , tulles tagasi selle juurde , et kas õppetulemused paranesid või halvenesid , ma ütleks ka , et erilist muutust ei olnud ja ma olen ka selles mõttes tänulik , et õppejõududele , kes tegelikult , kellele tuli väga ootamatult see olukord ja kes pidid tõesti ütleme , päevapealt minema üle võib-olla veebiõppele ja noh , nad ei olnud valmis selleks ja võib-olla ei olnud isegi tehnilisi vahendid , aga noh , kõik said hakkama , et selles mõttes siin ma küll tunnustaks õppejõude , kes tegelikult andsid endast kõik , et see õpe jätkuks . aga noh , selles mõttes muidugi ei ole lihtne õppida kodus oma nelja seina vahel , see nõuab tõsiselt head distsipliini , sellist motivatsiooni , tahet ja noh , nagu Katariina ütles , kui maailm ümber otsa saab , siis vahepeal on raske leida seda motivatsiooni .
no aga seda on ju siin lõpetuseks küll nagu rõõm kuulda , et jah , et kevadel see jutt nüüd sellest haridusest , õigusharidusest läks üsna selliseks morbiidseks , aga siit ma kuulen , et asjad olid enam-vähem umbes nii , nagu nad olid meie ajal , et eks iga põlvkond vaatab minevikku ja arvab , et siis , kui nemad tegusid tegid , et siis olid see kuldaeg . Aga siit on ju kuulda , et tudengitel on sära silmis ja õppejõud on ka suutelised hästi kiiresti suuri muudatusi tegema , et noh , et kui see asi oleks ikkagi nagu hukule määratud , et ega siis ta oleks juba ära hukkunud selle koroona käigus , nii et oleme siis jätkuvalt siin positiivsed .
jah , et kui õppejõud usuvad ümber orienteerudes , äkki suudan mina ka Räpinasse aednikuks minna õppima,
äkki tõesti . Ja noored on alati hukas olnud ja on ka edaspidi , nii et ei pea üldse muretsema .
Kaupo , on sul mõni küsimus , mida sa oled alati tahtnud mõnelt noorelt kolleegilt küsida , kui ta mõtleb meile tööle tulla või kui iganes tööle tulla ? ja mis on küsimata jäänud kõiki nende aastate
jooksul ? Oleks tahtnud nüüd lasta ikka inimestel endil rääkida ilma suunavate küsimusteta ja siis nagu kõik üles kirjutada .
No jaa .
aga võib-olla alustamegi nagu sellest üldisemast , et noh , teie ja võib-olla ka nagu laiemalt , et näete , mis teie sõprade ja kursusekaaslaste ümber toimub , et mille järgi täna tööandjat valitakse või oma karjääri ? hakake nagu peale sellest , kuidas südamest tuleb .
no mis hakkan peale nii , nagu südamest tuleb ? no muidugi kõige rohkem saan rääkida oma kogemusest , vähem sõprade kogemusest , aga minu jaoks kindlasti see Soraineni tulemine oli väga palju seotud sellega , et ma tundsin kohe algusest peale praktikal , et mind väärtustatakse , et ma olen nagu võrdne kolleeg , et ma ei ole mingi kohvijooksik , kes partneritele kohvi keedab ja kohvikannusid peseb ja ma ei tea , poodi kirjaklambrite järgi läheb , vaid mulle anti päriselt sisulisi ülesandeid ja mind koheldi nagu päris kolleegi . ei saa salata, et nagu ma juba enne ütlesin, et tudengitel on pidev FOMO, et väga suurt rolli mängis ka see, et Sorainen kutsus mind kohe. Et noh, hästi oluline on see kiire reaktsioon ka tööandja poolt, et sa ei jää ootama mingi, et oh, no juuli keskel hakkame vaatama, kas me praktikant üldse võtame või ei võta, sest et selleks ajaks on tudengid juba 4 tuulele poole väiali jooksnud. Ja see oligi see, et ma sain Sorainen praktikale ja siis mind kohe kutsuti tööle ja see tundus nagu nii loomulik üleminek ja ma tundsin, et ma juba olen tiimi liige ja see oli kuidagi hästi mõnus minu jaoks.
Ja ma täiesti nõustun sellega, et ka minu valik Sorainen tulla oli suuresti seotud sellega, et mind visati teisel päeval kohe tundmatuskohas vette ja vaadati, kas ma sealt välja tulen. Ja. Ja selles mõttes, et võiks just kui mõelda, et noh, et kuidas siis niimoodi, et ma olen alles noor, mul ei ole veel nii palju kogemust, et issand, et nüüd järsku pean ise hakkama saama, aga mina nägin seda pigem sellise võimalusen ennast tõestada ja näidata, et milleks noored üldse võimelised on. Ja selles mõttes ma väga väärtustan ja austan seda, kui tööandja usaldab noort, sest et tihti peale noor, noh, isegi kui tal võibolla ei ole neid teadmisi või kogemusi, siis tal on mingisugune väga hea võibolla lähenemine või mingi uudne vaade, et kuidas mingit probleemi lahendada ja mulle praegu lihtsalt meenub ka näiteks Bill Gates, kes ütles niimoodi, et ta leiab keerulise töö jaoks laisa inimese, sest et laisk inimene leiab keerulise töö tegemiseks lihtsa mooduse. Ja noh, ma ei taha sellega öelda seda, et noored on laisad, vaid seda, et kui noorel ei ole võibolla kogemust või piisavalt teadmisi, siis nad võivad leida keerulise ülesande jaoks mingi väga innovaatilise ja hea lähenemise.
Mm-hmm. See usaldus on üldse nagu meie minu mõelest bürookultuuris hästi sügaval sees, just näiteks ka selle kaudu, et meie tööaeg ja töökeskkond on hästi painlik. Et see oli ka väga suur kaalukeel minu jaoks, et mu tööandja usaldaks, et ma ei pea istuma 9-st kuueni kontoris ja nagu mind ei pea nagu piitsaga taga ajama, et kas ikka oli 9.05 veel juba kohal või ei olnud ja et ma saan töötada täpselt siis, kui ma tahan, nii palju kui ma tahan ja mind usaldatakse reaalselt sellega, et kui ma ütlen, et ma teen mingi asja ära, siis ma teengi selle ära. Ja nagu, noh, et mind ei aeta piitsaga taga, et ma tunnen ennast nagu päris täisväärtuslik täiskasvanud inimene. Ja noh, muidugi tudengina üldse see paindlikkus ja see, et ma saan ikkagi koolile keskenduda, see oli algusest peale väga oluline.
Aga kui te vaatate nagu laiemalt oma selliseid kursse kaasas või kursse, et kuhu üldse nagu juuratudengid tööle lähevad? Noh, te olete praegu teinud selle valiku advokaadibüroo kasuks, aga noh, maailmas on päris palju teisi ettevõtteid ja kutseid, et mis see nagu see, mis need trendid praegu on edetabelis?
No trendid on need, kuhu kutsutakse. Et tudengitel väga tihti on see, et nad ei usu endasse piisavalt ja kohe kui kutsutakse, siis nad ka lähevad, sest nad on mingi issand, jäs, keegi usub minusse, jäs, keegi arvab, et minust on kasu. Et minu enda lähemad tuttavad on ka väga sellised edumeelsed ja palju praktikal käinud ja paljudes kohtades nagu proovinud ja ikkagi lõpuks tööle on läinud sinna, kus nad on saanud nagu kõige positiivsema meeskonna kogemuse. Mitte tingimata need rahanumbrid ja mitte see, vaid see, et sul on seal reaalselt meeldiv töötada ja sa tunned, et sind usaldatakse, et sul on lihtsalt tore olla.
Ja ma olen täiesti nõus sellega, et mulle tundub samamoodi, et noortel enam ei ole võibolla see palganumber nii oluline, vaid see, et nad tunnevad ennast seal väärtustatuna, et neid austatakse ja et nad on nagu Katariina on korduvalt öelnud, et täisväärtuslikud tiimiliikmed, et see teeb inimese või ütleme noore inimese teeb ta õnnelikuks, tal on palju arenguvõimalusi ja noh, ütleme, et see tasu siis on selline boonus.
Ja, aga muidugi ikkagi peab tasu peab olema konkurentsivõimeline.
No, seda kahtlemata.
Ja ei, tasu peab olema konkurentsivõimeline, et see on nagu ta isenesest mõistetam ja eks me loodame, et igal pool on ju tasu tegelikult nii-öelda turutasemele vastav, aga et mis need asjad nagu juures siis on, aga et siit praegu nagu, et siin lähete sinna, kuhu kutsutakse. Aga maailm on ju tegelikult tohutu lai, et võibolla nagu siin mingite varasemate põlvkondadega võrreldes, et noh, mina sain alustada umbes nagu Eesti piires mõtlemisega, aga teie jaoks on ju kogu Euroopa Liit on lahti ja kogu maailm on lahti, et kas seal ei ole kiusatust või ei ole seal usaldust või ei ole seal seda kedagi, kes kutsuks?
Ma arvan, et meil on selles mõttes, me oleme natukene vale sihtgrupp selle küsimuse jaoks, kuna meie õpime Eestis praegu. Mm-hmm. Et meid ju ikkagi väga suuresti hoiab see õppekeskkond kingi, et kui me oleksime läinud omandama või kõrgharidust mõnda teise riike, siis võib-olla oleks see pilt teine. Aga mina kindlasti tegin valikuga selle järgi, kus ma ikkagi õpin.
jah , et eks ta meil väikses Eestis nii ole , et kui sa siin ikkagi Eesti õigust õpid , siis noh , paratamatult sul on parimad väljavaated Eestis , aga selles mõttes , et see küsimus , et kas ei ole mõelnud kuhugi välismaale , noh , kas töötama või siis miks mitte ka õppima minna , et ma usun , et ikka on , et tudengid ikka mõtlevad selle peale , ma tean inimesi ja ma ise olengi mõelnud selle peale , et võib-olla lõpetad Eestis kool ära ja mingi aja pärast noh , ennast täiendada kuskil mm-hmm. et ma ja. Väga palju on neid isegi advokaate , kes on võib-olla kooli ära lõpetanud , teinud tööd mitu aastat ja siis otsustanud , et noh , et nüüd oleks aeg minna näiteks Inglismaale ja teha mingisugune üheaastane programm ja spetsialiseeruda.
Mm-hmm. Et... mul on olnud täpselt need samad mõtted, et kuna mul töökoha osas praegu kaebuseid ei ole, siis välismaal töötamise peale ma otsaselt ei ole mõelnud, aga näiteks mingi välismaise LLM-i peale või noh, üldse mingisuguse täiendava just. Kraadi peale ma olen mõelnud küll, et see oleks kindlasti väga äge kogemus. Okay. Ja asi, mille võiks ära teha elu jooksul. Okay.
Nii et noh, teie siis näete, et noh, loomulikult ega me siin ka Soreninis, teil on töökoht olemas ja me loodame, et see on nagu igaveseks, on ja. Aga et nüüd kui nagu laiemalt vaadata, et noh, teie näete siis, et kuna te olete teinud hariduse valiku sellise, et te olete omandanud hariduse Eestis, et siis te näete oma professionaalset tulevikku Eestiga seotuna.
Jah, siin Katariinaga jäime üksteist vaatama, et selline keeruline küsimus selles mõttes, ja. Et nii pikalt ette mõelda on muidugi raske, et kunagi ja. Ei tea, mida elu toob. Muidugi. Aga ma arvaks, et ma räägin meie mõlema eest, kui praegu ta pigem nii tundub.
No muidugi Karlil on selles mõttes eelis, et kuna tema siin finantsturgudel möllab, siis mul võib olla selle Eesti menetlusõigusega on välismaal laineid lüüa natukene raskem. aga selles mõttes, et mina hetkel küll eriti vaadates, mis valdkonnas ma hetkel tegev olen, näen ennast pigem Eestis.
Okei, okay. No aga seda on ju tore kuulda, et te olete ikkagi oma tuleviku Eestiga sidunud ja teie põlvkond, et see on nagu väga, mm-hmm. väga, nagu, väga vahva.
Aga ma korra lisaks seda, et noh, näiteks ma mäletan nüüd viimasel koosolekul rääkisime ka siis täiesti nagu workation ja see on tegelikult selles mõttes natuke läheb kokku selle praeguse teemaga, et isenesest tänapäeval enam ei pea olema Eestis, et teha tööd Eestis. Mm-hmm. Et sisuliselt Ma ise mõtlesingi, et peaks minema kuhugi välismaale mm-hmm. kuuks ajaks. Ja. Saad selle kogemuse, kuidas on olla välismaal, aga samas teha tööd Eestis. Ja. Et see on selline tänapäevased võimalused ja noh, see eeldab muidugi jällegi tööandja paindlikust, aga kui need võimalused on, siis miks mitte neid kasutada ja samal mm-hmm. ajal siis noh, avardada oma maailmapilti ja lihtsalt avastada ka muid kohti.
Mm-hmm. Ma korra küsin sind isegi võib-olla Kaupo käest.
Sa ei olnud seal koosolekul või?
Ei olnud seal koosolekul, aga ma tahtsin tegelikult küsida seda, et see kõik kõlab ju selles mõttes unitult hästi, et istun seal Kanaaridel oma ema kontoris ja kaotan vaikselt oma maksuresidentsust Eestis, eks ole. Aga mul on nagu tegelikult selline küsimus võib-olla Kaupole, siis pigem, et kas advokatuur sellise organina üldse võimaldab sellist olukorda, kus meil on siis nagu töötajad või no mis iganes advokatibürool töötajad üle maailma laiali kuskil menetlusdokumentide otsas. Kontorid ju selles mõttes ei ole minu ema korteris Tenerifel.
No ei, loomulikult, et see, eks see uus olukord on kõikidele nagu challenge. Eks ta on nagu suur väljakutse ka tööalaselt ja töökorralduse mõttes. Ja noh, enne kõike on ta suur väljakutse igasuguste selliste õiguslike regulatsioonide mõttes ja advokatuuri reeglid on kindlasti nagu väga karmid ja nendest me kindlasti nagu kinni peame ja selliseid advokaadi arukontoreid kuskil üle ilma avada ei ole nagu plaanis, et eks ta eks see workation, et noh, nagu siin see et need, kes seal koosolekul ei osalenud ja meie kuulajate seas on nüüd päris palju, ma arvan, et see on jah siis, et me hakkame pakkuma oma töötajatele võimalust tegelikult töötada kas väljapoolt Tallinnat või siis ka tegelikult välismalt mingisuguse mm-hmm. perioodi jooksul.
Yeah. Ja tegelikult see variant on juba ju olemas olnud, sest mul oli isegi see suvi plaan minna Istanbuli, kus ajatsoon on sama, kõik noh.
Ja ma tookski nagu ka selle, tõmbakski selle paraleeli, et ega tegelikult kogu see korona aeg ju meile nagu õpetas seda, et väga paljud advokaadibürood tegelikult tegutsesid laiali advokaatide kodudest. Et suuresti sellest samast mudelist me tegelikult ka nagu lähtume ja senikava, kuni see tegevus jääb ajutiseks, et siis see peaks olema kooskõlas kõikide rakenduvate ülikarmide piirangute ja nõuetega.
Just tere tulemast Istanbuli kontorisse.
No nagu näha, siis sinna ma ei jõudnud lõpuks sellepärast, et üks ülemaailmine pandeemia natukene takistas seda. Aga minu mõelest on väga äge, et meil selline võimalus olemas on.
Okay, ma korra siis küsin veel üle, et kui tähtis see paindlik nii-öelda töökeskkond on üldse töökoha valikul nagu teie jaoks?
No ma arvan, et Karli jaoks väga.
Ja, et ma muidugi mina saan kohe enda kogemusest rääkida, et mina õpin Tartus, meie kontor on Tallinnas. Ilmselgelt ma ei saa iga päev Tartus Tallinnasse sõita ja siis tagasi sõita. Et selles mõttes minu jaoks oli väga oluline see, noh, ütleme kaks asja. Esiteks see, et ma saan teha tööd seal, kus ma parajasti viibin. Ja teiseks see, et ma saan teha tööd siis, kui ma tahan või et siis, kui ma saan. Sest et tudengina ma arvan, et paindlikkus ongi võibolla see võtmesõna, sest et kui sul on töökoht, mis ei võimalda sul teha tööd siis, kui sul näiteks kooli pärast ei ole, vaid sa pead valima, kas õpid või töötad, siis ma usun, et see sellise valiku kasuks see otsus lihtsalt ei lange. Et selles mõttes paindlikkus ma ütleks on tudengitele väga oluline, sest et nad nagu meil see teema siin on, et kuidas me siis lõimime need kaks ja paindlikkus, ma arvan, ongi see, kuidas seda teha, sest et kool eriti paindlikkust ei võimalda, sul on tunniplaan, millal sa pead mingid asju tegema ja see tähendabki seda, et seda tuleb teha tööarvelt.
Jah, ma saan täega sellega nagu kaasa jaatada ainult sellepärast, et ma näen kõrvalt, kuidas mul on mitmeid tuttavaid, kes on läinud täiskohaga tööle näiteks avaliku sektorisse, kus ikkagi oodataksegi seda, et sa oled esmaspäevast reedeni olemas 9-6 ja nende õppetulemused ja nende motivatsioon koolis käia on väga suurel määral kannatanud ja ma tunnen, et meil Karliga on nagu väga vedanud, et me reaalselt saame tööta ükskõik millal ja täpselt nii palju, kui me ise tunneme, et me jõuame, sellepärast, et minu õppetulemused peale tööle tulekut ei ole kannatanud õnneks veel. Eks näis, mis elu toob, aga ma ei tunne, et nad vähemalt töö pärast oleks kannatanud. Ja kui ma otsustan, et ma nädalas ja töötan laupäeval, pühapäeval või kell 3 öösel või kell 2 hommikul, mis iganes, siis mul on see võimalus nii kaua, kui ma teen kõik asjad õigeks saaks ära ja kui ma olen ikkagi oma meeskonna liikmetele kätte saadav ja see on õnnistus.
Ja just see viimane täiendus oli väga oluline. Ma just tahtsin ise täpselt sama öelda, et seni kaua, kuni tööandja võimaldab paindlikkust ja võimaldab sul teha tööd, kus sa tahad ja millal sa tahad, siis see samas eeldab seda, et töötajana noor või siis tudeng, et ta ise annab ka enda panuse selleks ja et ta teeb ära selle, mida temalt oodatakse või mida ta lubas. Et see peab olema selline vastastikune usaldussuhe, et mulle väga meeldib selline näiteks Google lähenemine, et nemad võimaldab, Google võimaldab ka teha tööd seal, kus sa tahad, millal sa tahad, aga see eeldab seda, et sa saad oma asjad tehtud, aga sa ise valid, millal sa need tehtud saad.
Ja selline painlik lähenemine võimaldab ka seda, et olenevalt nagu rahalistest ootustest, mis tudengitel on vahepeal, siis sa saad ise reguleerida seda, milline on su sisse tulek, sa saad reguleerida ise seda, kas sa eksamisessioonil üldse tööd teed või mitte või keskendud rohkem koolile ja see tõesti oli ka minu jaoks väga suureks kaalukeeleks töökoha valikul.
Jah, ega me oleme saanud kogu maailmana arutada seda hübriid ja kaugtööd. Ja meil kogemus ju näitab, et tegelikult töö saab tehtud. Aga nagu te ise ennem rääkisite tudengielust, et vahva on õppida, aga samal ajal tahaks ka tudengielu elada. Et tegelikult on ju töö juures ka niimoodi, et töö juures on ju see higistamise osa ka, kus me teeme nagu kõvasti tööd, aga seal peab olema mingisugune fun part ka ja mingisugune meeskonna tunne, et kas see on ka nagu võimalik kaugtöö vormis või kuidas teil see tunnetus on, et olete te meeskonna liikmed ja saab vahel nalja ka või on kogu aeg üks higistamine?
Jaa, mul jälle on kohe hea näide võtta, et minul nüüd illuti täitus aasta, siis esimene pool aastat mulle tundus, et ma olen justkui kuskil mujal või justkui nagu eraldatud oma tiimist. Ja see oligi selle pärast, et sa ainult räägid inimestega arvuti teel ja näed inimesi arvuti ekraanil ja paratamatult sellises olukorras ei teki seda sellist head kontakti ja sellist head läbisaamist. Aga see muutus kohe, kui ma sain näha neid enda tiimikaases ja üldse teisi töötajaid päriselt. Ja ma ütleks, et see esimene olukord oligi nüüd hiljuti suvepäevadel. Et see oli võibolla selline esimene suurem üritus ka koronatõttu, et millal siis inimesed nägid üksteist ja said lõpuks nii-öelda tööväliselt ka natukene aega veeta ja mulle tundub, et sellised üritused on äärmiselt olulised ka nii-öelda selle higistamise protsessis, et kui sa ikkagi higistad nii töölaua taga kui ka tantsupõrandal, siis see annab ikka oma jagu juurde.
Jaa. Et noh, mina olen natukene teises positsioonis selles mõttes, et ma olen põhimõtteliselt algusest peale ikkagi kontoris käinud, kuna ma olen Tallinnas ja ma pean küll ütlema, et mul on lausa selline probleem, et nagu liiga palju on seda sotsiaalsust, et kõik juba nagu ümber küsivad, et kas sa tööd ka üldse teed ja siis ma pean neile kingitama, et jah, ma teen väga palju tööd, aga meil ongi lihtsalt tore kogu aeg ja meil ongi lõbus ja ma käimegi koos lõunatsemas ja meil ongi suvepäevad ja siis teised suvepäevad ja siis terassipidu ja siis see keldripidu ja siis see ja siis see teine. Ja see on hästi tore ja ma tõesti tunnen, et nagu ühe noore tudengi jaoks see on kõik, mida võiks tahta. ja just see, et me kõik tuleme nii, nagu me oleme, et meid võetakse nagu noh, väga hästi vastu täpselt sellisena, nagu me oleme ja ongi samamoodi seal suvepäevadel. Noh, see ei olnud mingi pintsaklipslaste kogunemine, vaid see oligi nagu päris inimeste kogunemine, päris vabas õhkkonnas ja see oli hästi tore.
No külm oli, me ei saanud pintsakutega tulla, et tuli opet selga panna.
Aga et jah, et meil on nagu, meie tiim on, noh, kõik on omamoodi natuke veidrad ja see on nii vahva.
Aga no, headest asjadest oleme rääkinud, neid on nagu tore ja tore kuulda, aga mis teie jaoks nagu selliselt nagu tudengina töötamisel need kõige suuremad väljakutsed on, et mida saame meie, mida saavad kõik teised, kes teie kursuse kaaslasi jahivad, neid endale tööle tahavad meelita, et mida me saame teie jaoks paremaks teha?
Kindlasti see, et ei survesta tingimata liiga varakult tööle tulema. Et kui inimene ise tunneb, et ta ei ole veel valmis õppimise kõrvalt pühenduma, et siis ei käi järel nagu mingi piitsaga, et aga palun ikka tule, aga ikka mõtle järgi. No, sest et ma tean, et see FOMO ja see nagu pinge on peal väga paljudel ja kelle õppetulemused ongi kannatanud sellepärast väga palju. Ja siis muidugi see, et ei koorma noort inimest kohe tööga üle. Et noh, see ilmselgelt jätab väga suure jäljega inimese tervisesse, et see läbipõlemine asjad võivad tulla juba enne magistri lõppu.
Ja ma täiesti sekundeerin selle viimati öelduga, et ma ise olin ka olukorras, kus ma olin sisuliselt läbipõlemas ja seda lihtsalt selle tõttu, et mul oli töö ja kool ja kõik oli lihtsalt liiga palju ja sellepärast ma soovitakski no, ka tööandjatel kuidagi mõista või panna ennast tudengi kingadesse ja üritada näha seda olukorda läbi tudengi silmade, kellel on vaja töötada, kes paljud võib-olla alustavad alles iseseisvat elu, kellel on nii palju muud ja lisaks nad üritavad veel ka tööd teha, et panna ennast sellesse positsiooni ja üritada mõista, kui vahepeal ongi see olukord, kus tudeng noh, võib-olla ütleb, et ta ei jõua teha või tal on raske aeg, et noh, kuidagi ei mõista seda, et selline vastastikune mõistmine, usaldamine, et see kõik on mulle tundub sellise eduka töösuhte alustala.
Ja võib-olla kõige raskem ongi seda mõista nagu vahel vanematel kolleegidel, et noh, kui sa tudengilt mitu korda järjest küsid, et oled sa ikka kindel, et sa ei saa, noh, siis ta lõpuks ütleb jah, sellepärast, et tal on aukartus su ees, et see on siuke kerge nagu võimumäng, aga sa noh, peaks panema ennast selle tudengi positsiooni ja saama aru, et tal ei ole võimalus tegelikult ei öelda, et sa võiksidki noh, olla mõistev.
Selle jutuga võiks jätkata, ma arvan, igaviku nii, aga nagu ikka aeg surub peale, oleme siin peatunud erinevatel teemadel, aga millegi pärast mulle on meenunud üks traditsioon, mis meil siin podcastises on. Ja meenas ka üks Lenini tsitaat meile kaupa võiks välja öelda, mis väga hästi sobiks nagu sellesse septembrikuusse.
Jah, kui mina koolijütsina mööda Oskar Scheeri nimelist tänavat, tegemist oli siis ühe vähetähtsa Haapsalu kommunistiga, mööda Oskar Scheeri nimelist tänavat Haapsalu esimesse keskkooli läksin, siis igal aastal tervitas mind seal üks pannoo, kuhu peale oli kirjutatud õppida, õppida, õppida ja see tsitaadi autor on loomulikult kuulus Vladimir Ilič Lenin. Ja ta ei tähma aru, et ikkagi sunnid meid seda traditsiooni elus hoidma.
Ja sunnin ka meie seda saadet tänaseks ka lõpetama. Mina olin Maarjo, kaasas oli nagu ikka.
Kaupo Lepasepp.
Ja külas olid meil noored kolleegid Karl ja Katariina, kes rääkisid sellest, et kuidas on siis olla tänapäeval juuratudeng, kuidas on olla juuratudeng, kes töötab advokaadibüroos, millised on turvalised sadamad ja millised on karid, mida sellises elus siis vältida ja kuhu üritada enda laevuke parkida , aga järgmise korrani .
suur aitäh !
Head aega !
kõike head !
Soraineni sagedus , mitu arvamust , üks eesmärk . Äripäeva raadio